Assalomu alaykum, hurmatli Osmonjon. 6 oyning 13-14 kuni shanba, yakshanba 2 kunlik madaniyat almashtirish faoliyati nomida Germaniyadagi bir qism turk jamiyatlari bilan birlikda uyg'urlarni vakolatdan bir faoliyat tashkillashdilar. Faoliyatda asos bekrak belgilangan narsa nima bo'ldi? Ya'ni san'atmi yoki millatni tanishtirishmi, siyosatmi yoki iqtisodiy kirim bo'ldimi? Qaysi shart bekrak belgilandi?
Yani enigin qilib aytganda Xitoy davlatining Uyg'uriston xalqiga elib berayotgan mustamlikchilik siyosatini fosh qilish faoliyatini, fosh qilish xizmatini ko'proq elib bordik.
Sharq Turkistonning ayyutuzlik ko'k bayroq bilan birga Uyg'uriston azod tashkiloti nomida isilgan lozinkalar tomoshabinlarni bekorat jalb qilgandek turdi. Uning nisbatan kishilarning intas qandoq, ya'ni kishilar turklar ko'pincha Dog'u Turkiston deb Sharq Turkiston nomi bilan bekorat mashhur to'nib keldi. Uyg'uriston degan nom qatta turklarda qanday inkaslar bo'lgan?
Albatta, siz degandek muxbir afandim, Sharq Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'i bilan Uyg'uriston ozodlik tashkilotining bayrog'i tushirilgan logo bu turk qarindoshlarimizning jiq diqqatini tortdi. Bulibmi millat a'zolari, shu Myunxenda turishliq Turkiya konsulining xodimlari, shundaqli turk jurnalistlari, nurg'un yozuvchilar kelib qatnashibdi bu faoliyatga. Parlament a'zolarining so'ralgan savollari bo'libmi bu mush Uyg'uriston degan ismningki kelib chiqish sababi arxiv ko'rinishida bizni so'rab bo'lganki o'zining ifodasi ham ular o'tirib qo'yib yotdi. Masalan, ular Uyg'urni tunutish, Uyg'urni bildirish, Uyg'urni qutuldirish uchun chuqum Uyg'urning o'zining ismi nomida bir davlat qurilmasa Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qilishning qiyin ekanligini ham o'zlarining bu
tashviqot varaqlab taqtildimi? Taqtilgan bo'lsa buni nisbatan inkas qilinadi.
Bizning tashviqot materiallarimiz turkcha ham germancha tayyorlangan bo'lib 2000 dona tashviqot materiallar tayyorlab kelgan. Biz bu tashviqot materiallarga 2009 yili Urumchi yuz bergan qonli qirg'inlikning siyosiy jihatdan cho'nqir bir cho'ktirish bo'lganligi, uningdan boshqa yana hozirga qadar atom qurollari cheklanayotgan bir davrda Xitoylarning Uyg'uristonning Lobtor rayonini to'xtamay atom bombasining yer osti sinoq bazalari, yer usti sinoq bazalarida atom bombasini portlatib olib kelayotganligi, bu shu sababli Uyg'uriston xalqining nurg'ulg'an saqaymas kasallarga odam ismini anglab baxman kasallarga giriftar bo'lganligi, 2001 yildan keyingi 11 sentabr voqeasidan keyin Uyg'uriston xalqiga diniy jihatdan qattiq zulm olib berayotganligi, oxirgi shu 3 yildan buyon bizningki diniy jihatdan bir musulmon bo'lib yashash imkoniyatlarimizning zodla qolmaganligidek bir xil tarixiy isbotlari ham bugungi realligini tushunib
aholilarningki Sharq Turkiston masalasiga inkas qandoqkan, to'nish qandoqkan.
Yerlik aholilar bu shu 2009 yilda elib berilgan Xitoyning qonli qirg'inligidan keyin ilgirlash bo'lgan umumlashibdi. Lekin Uyg'uriston masalasi sizgandek, Dog'u Turkiston masalasi bu davlatchilik masalasi da yerlik aholilarning tushunchasi naiti kamchilgan. Ya'ni bu deganlik bizni Xitoy besib olgan bir davlat ekanligi, ya'ni 1949 yilda bir mustaqil shu jumhuriyat qurganligimizdek tarixiy faktlar, mustaqil davlat qura oladigan, davlat boshqara oladigan bir millat ekanligimizdan xabar yo'q ekan. Faqat bizga yurgizilayotgan zulmdan xabar bor, ammo bizning bu zulmdan qutulishimiz uchun qanday qilishimiz to'g'riliq, siyosatdan ancha xabar yo'q normal fuqarolarniki bu masalada haqiqatan bilimi kamchilikan. Buning uchun biz texnik ko'p xizmat qilishimizga to'g'ri kelgan
bir qism suratlar va kitoblar balki u vaqtda nimalarni maqsad qilgan suratlar qo'yildi, qaysi xil kitoblar tashabbus qilindi.
Bu biz 2 kunlik madaniyat faoliyati jarayonida Uyg'uriston chedri namasiz bir chedir qurgan bo'lib, bu chedirning ichiga shu 1933 yil Qashqadaryoda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatidan qolib qolgan tarixiy rasmlar, shundaqli 1944 yil g'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining tarixiy rasmlari, shuning bilan birga biz Uyg'uriston ozodlik tashkiloti nomida biz chiqarilgan ozodlik kalendari, shundoqla ayni vaqtdagi qurilgan Uyg'ur davlatlaridan qolib qolgan tarixiy rasmlar, bularni faoliyat qatnashayotgan mehmonlarga faoliyat ahliga tanishtirish uchun bu suratlarni qo'ydik. Bular orqaliqmi o'zimizniki 33 yil 44 yil ham uningdan burun qurilgan tarixiy davlatlarimiz to'g'riliq nurg'ulg'an tarixiy fakt va tarixiy isbotlarni